Marnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
Drugi dan šmarnic, ubogi včeraj in danes. V branju, ki je pred nami, bomo s pomočjo svetega Vincencija Pavelskega prebujali svoje poslanstvo na področju karitativnosti in darovanja. Preden pa se poglobimo v življenje tega velikega dobrotnika in očeta ubogih, bi radi nekoliko osvetlili razmere takratnega časa, da bomo lažje razumeli njegovo delovanje. 17. stoletje je prineslo Franciji številne preizkušnje. Lakota, revščina, bolezni in vojne so pestile ljudstvo, a zdelo se je, da se zanj ne zmeni nihče. Oblast je bila nestabilna in se je ukvarjala sama s seboj. Spletkarjenja, povezana s prevzemom krone, so bila umazana in krvava. Nestabilnost države so poglabljale verske vojne, ki so trajale vse od leta 1562. Henrik IV. Naj bi končal spore z nantskim ediktom, a to je bila le rešitev na papirju. Nestrpnosti med katoličani in protestanti pa so se nadaljevale. Verski spopadi niso imeli ničesar skupnega z bojevanjem za pravo resnico. Vera je bila za velike aristokratske družine le pripomoček, s katerim so si skušale utrditi svoje politično mesto, bodi si kot vladarji, bodi si kot nasprotniki vladajočih. Glavno mesto Francije je imelo okoli 250 tisoč prebivalcev. Med njimi so bile velike razlike, ne samo po stanu, ampak tudi po načinu življenja, pravicah in privilegijih. Pariz so si delili visoki plemiči, duhovščina in trgovci, reveži pa so živeli v skrajni bedi in so za preživetje morali beračiti. Leta 1614 so ustanovili splošno bolnišnico za reveže. Načrtovali so, da jih bodo s tem umaknili z ulic in zatrli beračenje. Ubogi so bili namreč za družbo nadležni in nevarni. V njih so videli tatove in prenašalce nalezljivih bolezni. Imeli so jih za nesocialne, zato so videli rešitev v tem, da se jih loči od drugih. Miloščina ni bila več vrednota. Družba se ni spraševala o vzrokih revščine in se tudi sicer ni želela ukvarjati z njo, ampak jo je hotela umakniti izpred oči. Tudi življenje na podeželju ni bilo lahko. Če so kmetje hoteli preživeti, so morali najprej obdelati svojo zemljo, zatem pa še gospodarjevo. S tem so največkrat komaj pokrili dolgove, ki so nastali v težkih časih, ko so cene žita izjemno poskočile. Če sta družino zajeli bolezen ali smrt, so izgubili premoženje, hiša in njive pa so postale gospodarjeva last. Vera ljudstva je bila v marsičem še vedno podobna srednjeveški. Veliko je bilo praznoverja. Protestantske reforme so zmedo le še povečale. Mnogi so novo vero sprejeli začetnim navdušenjem, ki pa je kmalu splahnelo. Vera je predstavljala privilegij, saj je ljudi povezovala v skupnost, a ni spreminjala življenja. Duhovnikov je bilo sicer veliko, a za njihovo vzgojo ni bilo poskrbljeno. Mnogi izmed njih so imeli zelo pomankljivo znanje, velikokrat tudi premalo občutka za svojo moralno odgovornost. Največkrat so bili zgolj v funkciji delivcev zakramentov, niso pa ljudi vzgajali, niti jim oznanjali evangelija. Cerkev je sicer spodbujala ljudske misijone, a ti so največkrat ostajali na ravni instrumenta za utrjevanje politične oblasti. Družba je bila v krizi na več ravneh in razmere so klicale po odgovoru. V tak svet je Bog poklical svetega Vincencija Pavelskega, da bi odgovoril na stisko ljudi. Od Vincencijeve smrti je minilo že 350 let. Smo v dobi, ki za svoj temelj delovanja razglaša človekove pravice in vzpostavlja vzajemne sisteme socialnega varstva. A slika tedanjega časa se nam vseeno ne zdi tako tuja. Nekaj je v njej, kar nas spominja na današnji čas. In kakšen je naš današnji čas? Oblast je nestabilna in se ukvarja sama s seboj. resnica ni cilj, ampak se njeno ime izrablja za manipulacijo množic. Nihče noče prevzeti odgovornosti za vzgojo mladih. Starši pogosto krivijo šolo in največkrat nočejo videti sebe. Šola želi biti neutralna in kot taka nima mnenja o tem, kaj je prav in kaj narobe, kaj je res in kaj ni res. Kje se bo otrok tega naučil? Revščina je med nami in v nas, a se redko kdo sprašuje o njenih vzrokih. Z njo se raje ne bi ukvarjali. Pometamo jo pod preprogo in se delamo, kot da je ni. Dosegli smo versko svobodo. Naša duhovno izpraznjena srca so še do nedavnega poslušala, da Boga ni in da je mrtev. Sedaj pa nam ponujajo vero kot na tržnici v vseh mogočih oblikah in velikostih, barvah in cenah. Vse po meri potrošnika. Praznoverje se še nikoli ni tako dobro prodajalo. Našo usodo zaupamo vedeževalcem, ki se pojavljajo med televizijskimi oglasi. Bolj kot zdravi pameti zaupamo horoskopom. Radi imamo češčenje svetih podob, posebno televizije in računalnika. Katoliška vera je nedeljska obleka. Je naš privilegij, ki nas umešča v skupnost, a naših src ne spreminja. V takšen svet nas je poklical Gospod, da bi odgovorili na stisko ljudi. Marija, pomagaj nam, da bomo kritični do razmer današnjega časa. Vendar naj se najprej ustavimo pri sebi in svojem odnosu do resnice, trpljenja in vere. Naj se tukaj začne naš odgovor.